ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Na ilubili eye tu pesani maboko na ndela ya matini na William Kila na Lionel Gaima mpoko ila mpe buye bulamu na binubanso na sango ya mokili ya lelu ina kanabiso linene ya sango uto Washington DC guba mokonzi ya ikulu Amerika na sango ya mokili ya lelu tukulu vila Mapinga UPDF ya Uganda na FRDC ya ikolo Kongo Demokratika mapisani lelo batumbuki ba ADF kuleka ntukumitano na milulu misalamaki na Kasindi na teritori ya Beni. Ba ADF ya Ngo ba kititaki minduki. Bato baike ba zaliko kosa ete ba zwaki mpasi na bitumba ya Kisangani pe ba liliko futama misolo tukuzwa ba indemnite lokola ba yeba simba maki penza na bitumba biye. Yangwe zaliko lembisa mosala mwa boku misi nkombo fiba yoto fond spécial de réparation et d'indemnisation aux victimes des activités illicites de Buganda ete zaliko sala na a na Kisangani.
Yo oyebi ozali victime ya solo solo boni boni ozali koboya baza ba identite na yo bande ko mususu bazali kokende kosomba ba makaron yo oyebi ozali victime pona nini ndo tuli kobebisa mbongo na useke oyebi ke yo po ozali victime te.
Na Bukavu na Sud-Kivu elenge mwasi ya keli elambatu mulato mwalukumu ya makwela po na bana basi pe ba mama pe ya bengi yango loputo mor tope robe ya mariage elamba ya liputa.
Esengeli na mwasi ya makwela azala na bukeseni na bayi babengani na milulu ya makwela loku na ye esengeli kozala loku ya lokumu ya kongengengenge.
Secrétaire d'État ya ikulu Amerika Anthony Blinken a utiko sukisa na Angola mobembo mwaye na Afrika. Alubaki lubi na Angola ete sika ikumi tangu ya kumemana lumbango misalami ya diplomasi puna kimia na ikulu Kongo Demokratik lukula mafunami masili kulika na mboka ewe. Tuko zonge na yangu awa na lina kanabiso tuko embapone yangu mwye ikulu Kongo Demokratik awa na Washington DC na studio nabiso Henri D. Zirene Zuzi, Mokona Bakambi, ya journal télévisé diplomatique. Ma kamomaye manso toko kede na bole ina yango na mwa ntango, kasi yambo toko pesa bino sango na boguse. Moto moko akufi kulika bato sambo bazuki ko na zomi na minei ba zali komona na te na bozindi bwa bwato moko lobi luliki na lak to etima mai ndombe ministre ya mambi ya bitelo jeri mwantoto oyo azali kosala na ebonga ya muyangeli ya ituka pona mwantango ndi apesi mutango moye alobi ete bwato yango ezindaki kaka pene na engumba inungu tango ezalaki koleka bato tukumi bale na misato bazalaki na kati pe mwana moke moko azalaki kati na bango jeri mwantoto asingi ba vandi kozala na kimia pe alobi bolukiluki bozali kosalema. Lingomba ya politiki lamuka e sakodi lisusu ete boyi kundima bilembo bia bibunga biso bia mapunami biye seni misalami ya mapunami misakoli moyangeli ya mambi ma mapunami ya lamuka Foster kwa kwa kakala a pameli mapunami mayi pe ya bingi yango ya lukuta alobi mitango mi mipesa maki mizalaki ya kukela pe kukela mpunayi mibeko milobi ete moyi bi inso na mimonani na maponami mzali kolongola bondimi na yango Faustin kwa kwa kankala alobi misala to ba institution inso mitiami sika misala mikaka na bayi politiki ya ngambo moko. Mampinga ma Uganda na maimaikolo Kongo Demokratik mapesa ni batomboki bakalaba ADF na milulu misalamaki lelu na siti ya Kasindi na teritori ya Beni na etuka ya Nord Kivu na Ndelo kati na bikolo mibale. UPDF ezongisi batomboki ba ADF peni na tukumi tano na maboko ma ba FRDC mulubeli ya Mampinga ma ekolo Kongo Demokratik kapitaine Anthony Malushaya alobi etali batomboki ba ADF ba ekolo Kongo Demokratik bayi bakangamaki na misala ya Mampinga ma UPDF na FRDC elongo bakangamaki ba na bisika ba zalaki kosala bitumba pe na ngambo yango FRDC ezongisi na UPDF ba tumboki tupe ba dongolomeso ya ADF bani. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratika FRDC ma pameli M23 na Mampinga ma Rwanda ma ekincha sa efundaka kopesa bango maboko kubo mabatu koleka zumi na liwa na babombe koyaki lubi na mboka mweso na Masisi na ituka ya Nord Kivu. Mulubili ya FRDC Mampinga ma ekolo Kongo Demokratika na isika iye lieutenant colonel Guillaume Njike Kaiko a lubi ete koleka tuku mibale na sambo nde bazuki abakisi eti batumbuki ba kimu musika na mwezo pe ntango monaki eti babungisi mboka eyi bakumaki kubeta ba bomba na bisika binso pe babumi batubaye. Basimba mandoki ba bengami ba katakatanga ba kotaki na mboka Kintia na koleka kilometre tuku sambu na siti ya Mitwaba na ituka ya Okatanga epayi basalaki bitumba omokolo mwamusala misato muliki ba isosite civil balobi ba katakatanga ba kangaki epi ba mimaki brigadier ya police pe mwasi ya mokonzi ya misala ya bokingi ya bisika biye. Basimba mandoki yangu ba mimaki pe munduki moko na biloko mususu epolusu ekitaki na esika yango. Sekretari d'Etat ya ekolo Amerika Anthony Blinken akendaki kotala bisika nzela ya engunduka ya Lobito ezali kotongama na Angola epai ya sukisaki lubi loleki mobembo mwayi na bikolo minei ya Afrika. Etats-Unis ezali kopesa misolo na botongi bwa nzela ya engunduka eye elongo na Union Européenne. Nzela yango esengeli kopesa nzela ete makili mayeba kobimaka kuhuta na Zambi na ekolo Kongo Demokratika pe na Angola. Mozali kolanda sango ya mukilianilo uto Washington DC na Edi Isango. Bato baike bazali kokosa ete bazwaki mpasi na bitumba ya Kisangani na ituka ya Choko na Ichopo pe balingi bafutama misolo to bazo baindaminite lokola baye basimba makipenza na bitumba biye. Yango ezali kolembisa mosala mwa bokomisi Nkombo Fribayoto Fond Special de Reparation et d'Indemnisation aux Victimes des Activités Illicites de l'Uganda ezali kosala tolanda sango yango na Jean-Claude Fundi Uto Kisangani.
Atasoki Frivao to Fonds Spécial de Réparation et d'Indemnisation aux Victimes des Activités Illicites de l'Uganda. Et mon ami Lokola, kokomisa nkombo ya bato bazwam pasi na bitando motoba ya Ngomba Kisangani. Bato baike bazali kosenga kokomisa manabango mpe bazali kotia mubulu kokende na esika ya mosala ya Frivao. Mimi uchudi molakisi elongi ya baye bazwaki mpasi na bitumba na Kisangani. Asengi na baninga baye kimia mpo na kopesa nzela na boke iliboso ya mosala mpe bozongi si ya bae bayaki na sima.
Muto azali kokosa biso to ya kosala mobulu na Frivao azali mutu mabe. Paske banda Frivao aye tozomo na ba aktivite nyonso ezo kende na ndenge ya malamu. Me kiriozima tomoni kaka grupe ya bandeko msusu baye kobimela ba bandi kosala mobulu yo oyebi ozali victime ya solo solo. Boni boni ozali koboya baza ba identite na yo. Bandeko msusu bazali kokende kosomba ba makaron yo oyebi oza victime. Pona
na nini zoki ni kubebi sambongo na useke oyebike yopo zali victime te ndeko oya za victime oya ebike asia leki deja na identification azoze la kombo na ye ebima kona operasyon ya ouverture ya compte bancaire
debalo ya molaki selongi ya société civile oya zali kokende elongo na frivao azali kotala nsima na misalami emisi misalami kino sikoyo toyoka debalo ya
balansaki ba operasyon avant ba élection les opérations à Liboso ba liste ebimi na ye na certification parce qu'après certification les ba kokende kofungola ba compte na ba banque tozwi commune à Liboso mibale zai commune ya Mangobo na ya Chop tozwi un mois ba six communes nyonso ya Kisangani lelo c'était prévu tosi lista ba batu ya ba kilomètre nyonso lelo après Frivao eye banano motango ya ba victime de guerre oyo baza na ville ya Kisangani.
Nangambo na ye, Mimi Mopunga, kalaka ya Frivao, azali kolakisa mosapi na masanga, ma baye bazwamaki na pasi na bitumba ya Kisangani, kozala na kati ya Mobulu mpe azali kopesa bosololi. Tozwaki maloba ma Mimi Mopunga.
Mobulu oyo mingi makasi ezo kobima, ezali Mobulu ezo uta na bandeko na biso ba victime bango moko ba association. Biso tozola nda mibeko oyo ekeli Frivao. Alors Mobulu ezami ba victime bazobota lokola mayebo. Oyo toko sala ezali tobenga bandeko oyo basala ki musala na tango bitumbani sale make tobenga kabatu ba defenseur ya droit zimer. Bango basala ki musala toko fanda na bango tozwi ba liste oyo clinique universitaire atindeli biso hôpital général atindeli biso CICR atindeli biso ba ami de Nelson Mandela ba ONG nyoso basala ka musala ya ko répertorier ba victime po to boy lobby ba taxe biso ndenga bazolo ba deja ke ba to Frivao bazoko tisa batu na bango biso toza na ba victime akoko tisa te yango wana ifo musala moko tosala na bato baza netre.
Frivao ebandaki misala mia yango na Kisangani uta sanza ya zomi na moko mobunko to mibale na ntuku mibale na misato misolo mpona lifuta miuti na eteni ya yambo ya ba milion tuku motoba na mitano ya ba dolar e Uganda efutaki lokola eteni ya yambo nsima na etumbu na yango na tribunal international ya Bosembo mpona mbeba ya mapinga na yango na engumba Kisangani na mobumu koto mibale. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matunde mingi Jean-Claude Fundi. Na Bukavu na Sud Kivu, elenge mwasi moko wakili lambato mulato mwalukumu ya Makwela kaka na Liputa. Yvonne Apimba kindaki kutala mosala mwaye tulanda.
Yvette Ngalia Mose, alobi ete likanisilina liela kie tango azalaki komilengele na kosala momekano mwasuka ya mobu ya suka ya kelasi ya gradua na mobu mkoto ibale na mibale na misato moleki na ete elo na ye izama Bukavu. Botongi elamba ye lopu bozwaki ye mposo minei. Asale laki Liputa, Tafta, Satin, Voile, Popeline, Tuile, na Thermocollant, Pierre Nampé Dentelle. Toyoka elenge mwasi Yvette Ngali ya Mose.
Nazwaki mokano ya kosona elamba moko nanu esona mate na yango na ponaki kosona lopo ya libala na Liputa.
Ngali ya Mose asengi ete bakonzi ba ekolo balakisi na baboti baye bakosunga bilenge basi pe mibali kolandana na ndakisa eye. Tolanda mbela na ye.
Tobengi ba maman pe bilenge basi kopona pe kondima Liputa na milulu miso. Liputa ezali elamba ya lukumu.
Ngalia elenge ya mbula ntuku ibale na isato auti kosili sa gradua na ye na izam Bukavu. Makanisi maye mazali ete akoma mosoni monene to stiliste monene aye bana na molongo. Asengi bana ba ekolo Kongo Demokratik baye bana na bolingo ya mulato kopesa lukumu na basoni bamboka pe Afrika. Kaka na makanisi mana, tosolola kipe na mama Shukuru Mingio. Mosoni bilamba, modeliste, stiliste, awa na ingumba Bukavu. Iye, apesi longonya na elenge mwasi Yvette Ngalia. Puna mayele ya kotonga lopu ya motindo yo boye. Kasi, alobi ete, esengeli bo keseni bomonono, kati na molato ya mwasi oyo abali, tango ya makola na ye, na baye babengisami na elamba ya libala. Po na ye, lopo ya pembe, elakisaka, bopeto bwa mwasi.
Esengeli na mwasi ya makwela, azala na bokeseni, na bayi babengami, na milulu ya makwela. Lopu na ye esengeli kozala, lopu ya lokumu ya kongengengenge. Eza ata na bosotomo.
Iko sawa hakina tash.
Mokonzi oyo atali mambi mamaele, musala ya maboko, na lisano, na Sud Kivu, kikuni kizos, asepeli mingi ipe atondi sami na sai komona elenge mwasi ya mbula tuku ibale na isato atondi sami na mayele ya kosona lopu ya libala toyo kaye
la fierté
toko sepela komoni sa robe yango na molongo mobimba sengeli ete batu banso bamona robe yango
uto Bukavu Yvonne Apimba pona VOA Afrique Lingala
Matundo Yvonne Apimba. Na lina kanabiso ya lelo na bozindo tu yambi moko na baye, bayevi malamu makambo matali diplomasi to politiki na ba bikolo ya papaya. Tu yambi bongo Henri Désiré Nzuzi, azali moko na baye bakambaka, journal de rango JT Diplomasi, journal télé Diplomasi. Mbote mwana mboka Henri Désiré Nzuzi.
Mbote.
Tango tozo yambayo lelo tomoni secrétaire d'état ya Ecole America Anthony Blinken audi kosilisa mobembo na ye na Afrika asuki si yango na Angola e kasi na Angola kuna alobi sikre komi tango ya ko pusa mingi makambo matali diplomasi pona kopesa yano na Ecole Congo Democratique lokola maponami masalami na Congo yo omuni yango ndenge ni
ya liboso il faut toye ba situation ya Angola président Lorenzo Azali médiateur na cadre ya conflit oyo ezali ko opposé biso na ba rwandais feuille de route moko ezala ki imposé pote ba parti nyo so ba respecté cesser le feu mais ti lelo tomoni ke M23 na bato bazali ko soutenir bango ba respecté yango te yango wana diplomatie et se mobiliser ezala na Afrika na ba ba mboka bandeko na biso obauti Kenya, Afrique du Sud, Namibie, Zimbabwe, to ba mboka mosusu po situation ezala résolu rapidement. Yango wana bomonaki ba mboka ya Afrique de l'Est bayaki po na komeka ko pacifier partie est la biso mais salami penza malamu te po tomoni ke na dispositif na bango ba mboka mingi bazalaki na kati ya force wana bazalaki na ba affinité na ba ennemi na biso yango wana sikoyo Sadek eye ko soutenir biso po te situation et se stabiliser États-Unis pe azui ba responsabilité na ye pona koluka pe solution na ndenge na ye yona bomona ki ceci le feu moko ezalaki mwa décrété et umeli penza mingi te mais po ya États-Unis ezalaki ke bon minduki ezalaki susu na na importance te puisque tozalaki na mwa espoir que solution elingaki e ezwama malheureusement lokola boyebi M23 bazali soutenu na ba rwandais ba velite na bango expansionniste et salike ba bandi lisusu kuboma bande konabiso na bamboka na ba region na ba zone misusu. Il y a de cela quelques jours toyoke qui était ba déplacé presque 20 000 personnes ba longoli ba na ba village ba meme ba bisika na bisika lelo situation ezali boye tozali koluka ba moyen nyonso pote banguna wana bazala baken bazala libanda bazala neutralisé mais pour na ko atteindre objectif wana il est important que communauté à se mobiliser. Il y a un cadre, il y a responsabilité. Naïe, secrétaire d'État américain, a lobby la président angolais, Oyote Azali, médiateur, pour que solution ezoma rapidement.
Na koyoko koloba, to talipe makambo Anthony Blinken azoloba, azo s'appuyer sur des béquilles. Béquilles angolaises aussi salama, et makambo salama na Luanda na Angola, pe na Kenya na Nairobi, mais na koyoko koloba, moi, lingoloba ni makambo salama na Kenya bakotika yango tonini.
Conflit na biso eza na dimension mibale, ya liboso eza dimension interne au Italie ba groupes armés. Dimension externe est allée à implication directe ya Rwanda na conflit wana. Pour na conflit, pour na dimension interne, ils ont quitté ba groupe armé nyoso na M23 bati kaminduki. Ba kota na programme ya démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation. Et ni kolobanim. Soki botiki minduki na bino. Bozali sikoyo pour la situation n'a bino moko na moko ba oyo ba commettre ba crime ba kozala na nzela ya justice ba misusu ba koki kozala réinsérer na société na ba formation na bino néwana. À côté de ça, bien évidemment, il faut tout zoa cadre pote ba mboka neti Rwanda par exemple batika ko soutenir batika ko accompagner ba groupes armés soki bazana ba ambition na mboka na biso. Ça veut dire que aujourd'hui il faut to créer conditions poté boboto ekota na mboka et que ba adversaire na biso ana surtout à travers ba groupes armés batika ba aventure wana.
Anthony Blinken yambotea ya na Afrika kubanda mobimbo na ye apesa kilo sako longonya na tata mkonzi ya Rwanda Paul Kagame na Davos na Swiss koloba na ye azusa la malamu po kimia ezonga na kolo Kongo Demokratik kasi yo lande la rama kambwa diplomasi ozomo na yango ndenge nini siko
non Kagame ako sarabiso don c'est à dire que tozali so ki boza na diplomasi boloba makambo oyo balingi ba yoka ata so ki eza lokuta me ba koloba te aloba ki yango se ke akosala yango non, eza kaka pona ko ganye tan e pona ko pesa impression ke bozali penza engagé na processus ya kimia ce ki n'est pas du tout vrai ya mi bale toko ki kondimate ke eza la Etats-Unis, eza la France eza la ba occidentaux basinga na biso congolais to négocier na bato M23 alors que toyebi que na sima na bango Rwanda azali donc biso toza agressé et puis il faut siko biso to négocier non en tant que état souverain tozali na devoir surtout na armée na biso ya ko restaurer autorité de l'état na sécurité.
Bon, siko to kende na ndenge nini, makambo nini bakokosala na diplomasi, po bazo toyebi ke na EAC, ezali lisanga ya bikolo ya Est, mwa bobeba nizali, bakeyi sade keye, me nzo kande bitumbe ye susu makasi mikolo yo, e ba rebel, ba lobi, loko la kincha tefunda na bango koza na Rwanda na sima, ke soki ba meki sade keye kota kwa take bango bakosala bitumba, e ndenge nini bako rezu dango na kote ya diplomasi.
La diplomatie, il faut qu'on épuise la voie de recours nyoso aux alliés. Mais, Kenepedenayango, droit yaba Congolais, yako défendre territoire, et a droit aux alliés reconnu par le droit international. Donc, tout ça, la cadre ya fight and talks. Ce qui ba initiative est zoami poteto solola, pokine zonga, y a pas de problème. Mais dans le même temps, ceux qui tozali attaqué, ceux qui ma population ne se baza martyrisé, massacré, toko ki kotikala bouité. Il faut tout réagir pour tout la qui s'acquête la capacité à co défendre Mbokanabiso.
Wana d'un côté à diplomatie, mais namoni loko, bon peut-être loko a sika koko ya, qui nous sika bazolo ba, mais namoni loko penza sika bako ko salate pour basala masolo, batia wa biloko na mibale, Nairobi na Kenya ndengo lobi, mais ezo poussa na te, hein? Ezo poussa na te.
Ezo poussa na te pour ezo zwa tan mingi. Na banzi, mokolo ba puissance oyo, ya Libanda, ba occidentaux, États-Unis, bako usé influence na bango. Pote mbokaneti Rwanda a yoka a entendre raison poatika ba aventure naye ezala na sima ba groupes armés to na ba complice na bango baza interne na kati ya mbokanabiso pona ko déstabiliser wana makambo e ko changer na 2013 tango M23 a signaki ba déclaration ya Nairobi na tango wana président Obama a benga ki kagame pona ko ebisa e, tika ba aventure na yo na mboka ya Congo. A tika ki yango, 8 ans plus tard, na 2021, ba yi lisusu ko zonga po kagame yo ki mabe loko la biso ba Kongole, to bandi ko solola na Uganda na Burundi, pona ko pacifie, parti, chaque fois que Rwanda azali ko se sentir isolé, okomo na kobana kozwa ba initiative ndenge wana pona ko déstabiliser mboka balingi kozala concerné na ba makambo na biso nyonso etali sécurité. Ce n'est pas normal.
Sika toyebi Joe Biden alobaki alingi kosala partenariat sika na Afrika yango wana même secrétaire d'état azokende bisika nyonso azoloba alobi makambo na Angola ndenge baosala coopération alobi na Afrique du Sud mais na Congo. Est-ce que kotika la simate bo tomoni toyebi ya bako ko sala investissement te soki bitumbezali toyebi ko te bi makalandela mususu yo moni boni e ko pexate ba ya ko sala ngo pe na Congo.
Non, c'est-à-dire que tozali na ba na cadre ya relation bilatérale biso Congo RDC na États-Unis tozana na moi ba programme ya coopération ezali. Mais c'est vrai que dans le cadre des dispositifs au Yoba américain, mais n'importe côté en Afrique, bah poni bamboka au Yoba monine qui basali stable. Initiative au Yaba souka au Yoba outi ko bimisa, mais ça qui na 2022 bah bengi yango stratégie des États-Unis pour la prévention des conflits et la promotion de la stabilité. Et l'inko Baponi Mboka 5, l'Afrique de l'Ouest. Baponi Bénin. Baponi Côte d'Ivoire. Baponi Guinée. Baponi Ghana. Na Togo. Na Bamboka wana. Bazali kosala mosala na ba gouvernement. Pona kopé sa bango ba capacité. Ya ko faire face ta ba menace au bazali confronté. Na Bamboka msusu. Ezali kotia dispositif ou ye koki ko permettre dialogue entre. Ba communauté au bazali moi violente na état poté kimia ezonga mais na dispositif wana mboka moko Niger azali na statut particulier pour États-Unis bazakuna bazana base moko na Agadez sika batie ba drone po babanda ko lutter na ba djihadiste pona Italie République démocratique du Congo. Tozalaki na force est-africaine, ba kei, Sadek, abani koko ma muke, ba komi baronyo sote, tobi ke Malawi ya kozala na ba troupwana, tobi Afrique du Sud pe ba kozala, Afrique du Sud asi atini mwa ba soldat, mais za processus de ko sa malembe malembe. Donc, il faudra kozala mwa patient. Ensuite, tant otoro banan kosolo la makambo etali mandat, tokoe ba, formule nini kozala, pote, M23 azala neutralisé rapidement. Mais entre-temps, il faut que pour parler de négociation, discussion, na médiateur ou Italie dimension externe, c'est-à-dire Angola, est continué. Et puis ou Italie dimension interne, na K Kenya et continuer.
Voilà, tu as na tango ya suka na biso za ile solo ya malamu na zeki na ma question musa kutuna na tango pendia internet kote tu yamba kibongo mwana mboka Désiré Njusi oyandali muyibi ya mali matali diplomasi tupe boyokani na bikolo ya babaya azali moko na bakambi ya journal télévisé diplomatique matundu mingi mwana mboka Désiré Njusi.
Merci, bonne année.
Ma tout le monde est venu au banc sur Bolanda Kidiso, Izaraki, Wabino, Eddie, Isango.